กราบก็มากันไม่มีอะไรที่จะขัดขวางศรัทธาของญาติโยมสาธุชนได้ก็รู้ว่าบุญกฐินนั้นเป็นบุญใหญ่และมีกำหนดระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วถ้าไปทอดกฐินวันนี้ก็ต้องรอกันอีก1ปีหรือปีหน้าแม้ว่าญาติโยมหลายคนหลายท่านจะไปทอดกฐินมาแล้วหลายวันก็ยังไม่กินด้วยบุญกุศลวันนี้มาขอปิดท้ายที่วัดพิเศษการอีกครั้งหนึ่งก็นับว่าเป็นบุญใหญ่ของญาติโยมสำหรับคณะท่านเจ้าภาพในวันนี้นะเจ้าภาพใหญ่ก็คืออาจารย์สุนิทบุญญาณุวัฒน์พร้อมท่านประธานอีกหลายท่านตลอดไปถึงรองประธานคณะกรรมการญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่มากันในวันนี้และที่ไม่ได้มาแต่ว่าทำบุญมารวมไปถึงญาติโยมสาธุชนที่นำอาหารหวานข้าวเครื่องดื่มน้ำฝานะน้ำดื่มและผู้ที่มาช่วยด้วยกำลังกายกำลังใจอย่างนักเรียนโรงเรียนวัดพิเศษการคณะครูก็มาช่วยกันทางด้านกำลังกายกำลังใจรวมทั้งผู้กระจิตด้วยอันนี้ก็ถือว่าทุกคนทุกท่านที่กล่าวมานั้นร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพราะวันนี้เป็นการทอดกระถิ่นสามัคคีญาติโยมทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในบุญกระถิ่นในวันนี้ส่วนคำว่ากระถิ่นนั้นญาติโยมสาธุชนแต่ดาวจับว่าไม้สลึงมีไว้ทำไมมีไว้สำหรับถึงผ้าหรือทำผ้าในเรื่องเหตุผลนั้นก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระภิกษุจำนวน30รูปชาวเมืองปาวาหรือเมืองปาฐาหรือเมืองปาชัยยะเรียกแต่จะเรียกแต่ตั้งใจที่จะไปเฝ้าพระองค์ซึ่งขณะนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เขตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีแต่ว่าไปไม่ทันถึงก็เข้ากันจากเสียก่อนก็เลยแวะจำพรรษาที่เมืองสาเกตพอออกพรรษาแล้วก็ถูกน้ำยักษ์วนฝ่าใจวนไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่ประทับอยู่ที่นั่นเพราะว่าในช่วงระยะเวลาออกพรรษาเนี่ยวนก็ยังจบอยู่แต่ว่าพิสุทธิ์ก็ไปเฝ้าทั้งที่จีวรสมุทรยังเพียงพระพุทธองค์นั้นทรงเห็นความลำบากของพระสงฆ์ก็เลยทรงอนุญาตให้พระนั้นหาผ้ามาปัดเปลี่ยนได้แต่ก็ต้องมีข้อแม้ว่าต้องหาภายในเดือนนั้นคือโอกาสวันนี้เป็นวันสุดท้ายและผ้าที่พระสงฆ์หามานั้นญาติโยมสาธุชนไม่เหมือนของญาติโยมปัจจุบันต้องไปหาผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามร่องขยะบ้างทิ้งไว้ที่กองหยาบเพื่อบ้างทิ้งไว้ในป่าคาบ้างหรือไหนใหญ่พอที่จะนำมาทำเป็นกิโลได้ก็เก็บรวบรวมไว้เสร็จแล้วต้องมาตั้งมาตัดมาแยกมาย่อเอาไม้สลึงมาเป็นสิ่งที่ถึงทำให้ผ้าจะตกแล้วก็จะเย็บได้สะดวกดังนั้นไม้จะดึงอยู่ถือว่าเป็นสาเหตุให้เกิดผ้าดังนั้นก็เลยเรียกว่าผ้ากระถิ่นก็คือสำเร็จมาจากไม้สะดึงนั่นเองซึ่งพระพุทธองค์อนุญาตไว้เป็นพระบรมราชานุญาตเป็นพิเศษเป็นพระวินัยซึ่งก็ตั้งแต่บัดนั้นจนมาถึงบัดนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลาระยะเวลานานญาติโยมสาธุชนเห็นความลำบากของพระสงฆ์ว่ากว่าจะได้ข้ามาเนี่ยได้มายากเหลือเกินก็เลยขอพระบรมพุทธานุญาตถวายผ้าดีๆหน่อยพระท่านจะได้ไม่เจ็บเหนื่อยในการเย็บไม่มีความชำนาญในการเย็บก็เลยได้ถวายผ้าท่านแก่ท่านมาผ้าที่ถวายในสมัยก่อนนั้นก็เป็นเพียงผ้าขาวๆหรือหนึ่งแต่ก็ต้องเย็บต่อกันจำนวนมากเหมือนสมัยก่อนตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ญาติโยมก็ได้ถวายผ้าส่วนผ้าของญาติโยมจากที่เคยนั้นเป็นผ้าที่ตกตามร้านตลาดไม่ต้องไปทำอะไรมากเพียงแต่การอิ่ม านกับกิจทุกข์ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตเพราะข้าจะส่งอนุญาตเอาไว้ว่าข้าที่จบตามนั้นเท่านั้นก็ถือว่าถูกต้องตามพระวินัยเช่นเดียวกันนี่คำว่ากิจที่แปลตามจับส่วนคำว่ากิจในปัจจุบันนั้นก็หมายถึงสังฆกรรมของพระสงฆ์นั้นอย่างหนึ่งหมายถึงการทำบุญของญาติโยมนั้นอย่างหนึ่งพระสงฆ์รับข้าในวันนี้แล้วก็จะไปสู่อุโบสถหรือโบสถ์เพื่อทำพิธีกราบกฐินเพราะว่าเป็นสังฆกรรมต้องไปทำในอุโบสถวัดใดที่ไม่มีโบสถ์เมื่อรับข้ากฐินแล้วจะต้องไปกราบวัดที่เขามีโบสถ์จะกราบที่วัดตัวเองไม่ได้เพราะว่าวัดตัวเองไม่มีโบสถ์ไม่มีสีมานี่เป็นสังฆกรรมแล้วอีกอย่างหนึ่งคำว่ากฐินที่หมายถึงบุญพิธีบุญที่ญาติโยมได้ทำก็อย่างกรรมนี้อยู่เป็นพิธีบุญกฐินเราถือว่ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่มากเราก็ตั้งใจกันมาเรียกว่าเน้นขนาดบุญของวัดพิเศษการนั้นบุญใหญ่มีสองอย่างก็คือบุญบรรดาเครื่องชิมกับบุญกฐินจะมีญาติโยมมาจำนวนมากเพราะว่าเราถือว่ามีอานิสงส์บ้างนั่นเองอานิสงส์นั้นเกี่ยวข้องกับพระวินัยเพราะว่าพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าภิกษุที่จะรับผ้ากฐินได้นั้นต้องมีคุณสมบัติครบคือหนึ่งต้องอยู่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสคือ3เดือนพระที่เป็นจำพรรษาเนี่ยรับกฐินไม่ได้2จะต้องอยู่ในมาวัดเดียวกัน3จะต้องมีตั้งแต่5รูปขึ้นไปแต่พระราชกถาจารย์ท่านกล่าวว่าแม้ไม่ถึง5รูปที่คนวัดคือมาเป็นคณะบุรกาดานั้นเป็นมติของพระราชกถาจารย์แต่ว่าพิเศษการนี้หมดรวมญาติโยมทั้งหมดเพราะว่ามีภิกษุจำนวนมากญาติโยมมาทำบุญแล้วเป็นกฐินอย่างแน่นอนเราถือว่ามีข้อจำกัดอย่างนี้จะทำให้หายสงสัยของการถวายผ้ากฐินนั้นมีมากมีอะไรบ้างท่านพรรณนาไว้700หายสงสัยกฐินแต่จะมาสรุปให้ฟังสองอย่างก็คือหายสงสัยในปัจจุบันอย่างหนึ่งและหายสงสัยในทำอะไรก็คือหายผ้ามาหายสงสัยในปัจจุบันนั้นได้เห็นทันทีสัมผัสได้ด้วยกันมีอะไรบ้างก็ได้แก่การพัฒนาทางด้านวัตถุแล้วก็พัฒนาทางด้านจิตใจอย่างนั้นท่านเจ้าภาพในวันนี้ตั้งใจที่จะเอาบริวารกฐินก็คือเป็นผู้ร่วมเปลี่ยนปัจจัยที่จริงนั้นภาพกฐินนั้นเป็นเพียงผู้ใจที่หนึ่งก็ได้จะเป็นสมุนผู้เดียวก็ได้เป็นจีวรผืนเดียวก็ได้เป็นสังฆาผืนเดียวก็ได้แต่ปัจจุบันนั้นเรามีจำนวนบริวารกฐินเราสามารถที่จะนำไปพัฒนาได้จากปีนี้จะภาพต้องการที่จะสร้างความเชื่อการดีควรหรือสร้างรูปธรรมก็มาร่วมกันกฐินฉะนั้นนี้เป็นการพัฒนาวัดนั้นถ้าหากว่าเราไม่ช่วยกันดูแลนะก็ไม่สามารถที่จะยังยืนยาวนานไปได้วัดจะเป็นสถานที่ทำบุญของญาติโยมญาติโยมมาร่วมกันก็แสดงว่าเราจะได้บุญยืนยาว
ดู
นามปริวารก
ฐินดูเลยอ่ะ
มาพัฒนาทางด้านเสนาสนะไม่ว่าจะเป็น
ที่เยอะแยะต่างๆ
ท
่
านกล่าวเอาไว้ว่าวัดยาร้างช่วยกันสร้างยาร้างวัดคนเสนักอย่าซ้ำกับของเขาได้ช่วยเหลือเกินดูของเราเด็กยังเยาว์ก็ประยุกต์ดูเด็กไปนั้นอย่าหมองครับวัดป่าอารามนั้นญาติโยมสาธุชนเป็นสถานที่ทำบุญของเราเมื่อใครมาทำบุญเราก็จะได้อานิสงส์ยาวไปด้วยเราช่วยกันบุญนั้นวัดจะดีมีหลักฐานเพราะว่าช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดจัดนิสัยบ้านกับวัดตัดกันช่วยก็ป่วยไทยถ้าตัดกันก็บันไดทั้งสองทางวัดจะดีมีหลักฐานสมภารจัดพระในวัดร่วมด้วยช่วยเป็นสองทางญาติโยมร่วมกันเป็นฐานรองและทั้งสองบ้านกับวัดก็พัฒนาฉะนั้นเราแน่ๆกันไม่ได้ ขึ้นบ้างไปชาตินั้นอย่าคิดการว่าจะอยู่แต่ผู้เดียวจะด้วยกันพัฒนาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนาทางการบรรลุแล้วก็พัฒนาทางด้านจิตใจวัตถุเจริญนั้นไม่ได้หมายความว่าจิตใจจะเที่ยงแท้เพราะว่าทั้งสองอย่างเป็นเรื่องเดียวกันคนเรานั้นท่านแยกออกเป็นกายกับใจก็จริงแต่ว่าไม่ได้แยกกันโดยเด็ดขาดเพราะว่าการกระทำทั้งสองอย่างจะส่งผลถึงกันอย่างญาติโยมมีสุขภาพจิตดีก็จะส่งผลถึงสุขภาพร่างกายด้วยถ้าคนใดมีสุขภาพร่างกายดีก็จะส่งผลถึงสุขภาพจิตด้วยเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวเรื่องถึงกันและกันญาติโยมมาวันนี้ถือว่าเราได้พัฒนาทางด้านจิตใจด้วยเพราะว่าในตัวของเรามีญาติโยมสาธุชนมีสิ่งที่เป็นอกุศลอยู่ในนั้น3อย่างก็คือโลภะโทสะโมหะ3อย่างเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับสัตว์ร้ายที่อยู่ในใจการที่เราได้ทำบุญนั้นก็เท่ากับว่าบรรเทาความโลภความโกรธความหลงซึ่งถือว่าเป็นสัตว์ร้ายความโลภเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับจระเข้จระเข้ที่เป็นองค์รูปจระเข้ในงานกฐินเป็นสัญลักษณ์ของการเห็นฉะนั้นญาติโยมถ้าเราแก่กฐินถ้ามีองค์จระเข้อยู่ด้วยก็ได้ทานองค์ไปด้วยนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการเห็นส่วนองค์จักรอาบนั้นเป็นสลาสัญลักษณ์ของการจองกฐินบอกว่าวันนี้มีคนจองกฐินแล้วเขาจะปักองค์จักรอาบไปให้จองวันอื่นส่วนโมนาปัญญานั้นเป็นช่วงเวลาที่ถวายตั้งกฐินส่วนโมเตาก็จะฝังไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของว่าวันนี้ทอดกฐินไปแล้วจะได้ไปทอดที่วัดอื่นอันนั้นเป็นโมเตาดังนั้นก็มีความหมายอย่างนี้จระเข้นั้นท่านเปรียบเหมือนกับความโลภเพราะว่ามันกินอะไรไม่เลือกจระเข้กินตัวต้องตัวเขาแดงๆมันก็กินผลมันก็กินหนักใจไส้ปวดมันก็กินเหมือนกับความโลภของคนที่แดงนี่ออกมาพยายามไขว้คว้าทุกอย่างแม้แต่ถูกต้องก็ตามไม่ถูกต้องก็ตามจึงเกิดปัญหาเพราะความโลภแล้วความโกรธก็ตามมาด้วยความโกรธและก็ตามแต่ถ้าใครไม่มีความโลภความโกรธก็จะบรรเทาติดตามไปด้วยจระเข้แดงมีนิทานพื้นบ้านท่านเล่าเอาไว้มองในแง่บวกก็ได้เช่นเดียวกันหมายถึงความโลภแต่ถ้ามองในแง่บวกนั้นก็คือศรัทธาเป็นศรัทธาได้คือมีเศรษฐีคนหนึ่งแกขี้เหนียวมากแกมีเงินทองมากแต่ว่าแกขี้เหนียวไม่รู้จักขับรถส่วนทางแกจะฝังซากไว้หน้าบ้านท่าน้ำฝังซากไว้ตรงนั้นได้มาก็ฝังไว้แต่แล้วแกก็ตายไปในขณะที่แกตายแกรู้สึกทราบของแกที่ฝังไว้แกก็เลยไปเกิดเป็นจระเข้เฝ้าทรัพย์อยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้านเสร็จแล้วต่อมาแกคิดว่าคือเกิดเป็นจระเข้เป็นสัตว์ในทางไม่สบายเลยจะทำอะไรก็ยุ่งยากก็เลยไปเข้าฝันภรรยาบอกว่าแกเป็นคุณเอาทรัพย์จะไปทำบุญน้อยภรรยาก็ไปแกขุดเอาทรัพย์ที่ฝังไว้หน้าบ้านแกขุดมาแล้วแกก็เอามาทำบุญแกทำบุญใหญ่ด้วยนะทำบุญกฐินสร้างโบกฐินขึ้นท่าน้ำเพราะบ้านแกอยู่ใกล้น้ำทางเรือแล้วก็ถึงวันทอดก็แห่ไปทางเรือจระเข้นั้นก็เกิดศรัทธาในกองบุญกฐินบอกว่าภรรยาของเราทำบุญกฐินคนนี้ไปให้แกก็ว่ายน้ำตามแต่ว่าวันนั้นอยู่ไกลพอสมควรแกว่ายไปไม่ถึงแกก็ขาดใจตาได้ยันตายก็บอกภรรยาบอกว่าให้เขียนองค์ไว้หน่อยเป็นรูปตัวเองก็เลยเป็นกำเนิดขององค์กฐินจนมาถึงวันนี้ในศาลานี้ก็รู้สึกว่าจะมีองค์จระเข้อยู่เป็นสัญลักษณ์ของการเขียนนี่ก็เป็นเรื่องผมบอกว่าจระเข้คนนั้นมีศรัทธาเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราจะต้องมีศรัทธาอย่าให้แพ้กับจระเข้นี่ก็เป็นเรื่องใหม่หมดเดียวแล้วกินในแง่บวกต่อมาความโกรธเขาเรียบเหมือนกับตะขาบในต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีองค์ตะขาบเวลาแห่กฐินทำไมความโกรธจึงเรียบเหมือนกับตะขาบเพราะว่าตะขาบเป็นมีพิษเพ ื่อเวลามันมีนิดถ้ามันกัดใครแน่นอนก็จะเกิดความเสียหายความโกรธก็เหมือนกันมันระเบิดขึ้นมามันแตกริ้นขึ้นมาดังที่เราเห็นมีการกราดยิงเด็กที่เสียชีวิตก็จำนวนมากสามีภรรยาฆ่าทำแรงตกเพราะความโกรธเหมือนกับพิษของดักหักเพราะฉะนั้นเราได้ทำบุญแล้วก็ได้บรรเทาดักหักพิษดักหักด้วยคือความโกรธอีกอย่างหนึ่งก็คือความหลงความหลงนี้ก็เปรียบเหมือนกับนางกระถางก็คือเวลาเขาว่าคุณนางกระถางจะสวยงามมากเราเห็นแล้วก็คือก็เป็นที่รุ่มหลงของบุรุษบุรุษก็เป็นที่รุ่มหลงของสตรีแต่ว่าถ้ามองในแง่บวกก็ได้เช่นเดียวกันนางกระถางนั้นมีรูปงามก็เหมือนกับที่ญาติโยมนำผ้ากฐินมาถวายพระเกิดชาติหน้าชาติใดหรือต่อไปจะเป็นคนงดงามหญิงก็จะงามชายก็จะงามเรียบพร้อมไปด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างเพราะว่าผ้านี่ถือว่าเป็นอาภรณ์ชนิดหนึ่งเมื่อเราทำบุญด้วยผ้าเราก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทนเช่นเดียวกันนี่เรียกว่านางวันชาคือความรู้ท่านอุปมาไว้อย่างนั้นแล้วยังมีอีกองค์หนึ่งก็คือองค์เต่านั้นท่านเปรียบเหมือนกับสตินี้เป็นอย่างไรเต่านี้จึงเปรียบเหมือนสติเต่านี้เวลามันเกิดอันตรายมันจะปวดหัวแล้วก็ปวดขาเข้ามาไม่สามารถทำอันตรายกับมันได้คนที่มีสติก็เหมือนกันเวลาใช้รถฝนตกถนนลื่นเรามีสติขับรถด้วยความระมัดระวังเราก็อยู่รอดปลอดภัยฉะนั้นองกระถิ่นคือเต่านั้นก็จึงเหมือนสติญาติโยมสาธุชนมาทำบุญในวันนี้ได้พัฒนาจิตใจด้วยโลภะโทสะโมหะก็จะถูกบรรเทาร้อนใจของคนที่เป็นบุญนั้นเป็นผู้รับกับโลภะโทสะแล้วก็โมหะความหลงด้วยเราก็ได้ทำอันนี้ได้พัฒนาทางด้านวัตถุแล้วก็พัฒนาทางด้านจิตใจแล้วข้อสุดท้ายก็คือบุญในสัมปรายภพคนในสัมปรายภพคือโลกนั้นโลกนี้เราก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขใจแล้วได้ทำได้เกิดในโลกหน้าแต่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างเดียวนั้นเป็นมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยสมบัติต่างๆบางทีก็ได้เกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบางทีก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีเป็นมนุษย์เศรษฐีเป็นมหาอัมมาอย่างละ500ครั้งอันนี้ธรรมะไม่ได้กล่าวเองแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาว่าคนที่ทำบุญด้วยการทอดกฐินจะได้เกิดชาติหน้าชาติใดแล้วถ้าเป็นมนุษย์ก็จะร่ำรวยอย่างนั้นถ้าไปเกิดบนสวรรค์ก็จะมีวิมานเป็นทองคำมีวิมานยิ่งใหญ่แล้วก็มีบริวารมากและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นจะปรารถนาเป็นอริยสาวกก็ได้ปรารถนาเป็นอริยสาวิกาก็ได้คือเป็นพระอริยบุคคลแม้จะเป็นตัวสุภติกาตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็ปรารถนาได้จะปรารถนาเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้พระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันเคยทอดกฐินมาเช่นเดียวกันเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์นั้นต้อนรับพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกฏฐัญญะพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกฏฐัญญะเสด็จมาที่เมืองของพระองค์เสวยประชาเป็นพระเจ้าสีมีราชเป็นจักรพรรดิเป็นพระบรมโกฏฐิสัตว์ก็นิมนต์พระพุทธเจ้านามว่าโกฏฐัญญะมาประทับที่เมืองของพระองค์ถวายสวนให้เป็นสาธารณพระพุทธเจ้าโกฏฐัญญะก็ประทับที่นั่นพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากในช่วงพรรษานั้นพระเจ้าวิพิสราชโพธิสัตว์ท่านก็ถวายทานเป็นประจำเป็นนิดอยู่ทีเดียวไม่ขาดพอใกล้ออกพรรษาก็บอกญาติโยมประชาชนให้ช่วยกันปลูกต้นอ้อยปลูกต้นกล้วยทางที่จะไปที่ประทับของพระเจ้าพระนามว่าบุญกัญญาออกพรรษาแล้วพระองค์ก็แจกผ้าคนละผู้ให้ประชาชนแล้วพระองค์ก็เอาผ้าผู้หนึ่งเกินไว้บนศีรษะ สด็จพระราชดำเนินไปที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะพอไปถึงแล้วก็ไปถวายผ้าผู้นั้นพร้อมทั้งประกาศต่อหน้าพระพุทธองค์บอกว่าขอถวายผ้าผู้นี้เป็นผ้ากฐินแด่พระองค์แล้วพระพุทธองค์ขอเจ้าหญิงอาทิตย์ในอนาคตการขอให้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าข้าพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าจะพ้นจากข้ามล่วงมหันต์ภพในสมัยนั้นคือพาคนเนี่ยไปสู่สุคติหรือมรรคผลนิพพานพระพุทธองค์ก็ตั้งจิตปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกณฑัญญะก็ทราบด้วยพระอนาคตังสยานว่าอีก3อสงไขยแสนกับต่อจากนี้ไปพระเจ้าจักรพรรดิท่านนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมะหรือโคโลก็คือพระพุทธเจ้าของเราในปัจจุบันนี้ได้มาก็ด้วยอาศัยการถวายผ้ากฐินเช่นเดียวกันแต่ท่านญาติโยมสาธุชนผู้กฐินนั้นเป็นบุญใหญ่ตามที่กล่าวมาก็ขอให้ทุกท่านจงตั้งมั่นในบุญกฐินและก็ตั้งมั่นในคุณความดีอย่างนี้ตลอดไปแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าเราจะปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราต้องการก็จะได้ประสบผลสำเร็จตามที่ต้องการและปรารถนาฉะนั้นเมื่อญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีบุญกุศลด้วยกันทุกผู้ทุกคนแล้วก็ธรรมเทศนาที่แสดงมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาจจะมภาพก็ขอประทานอวยพรให้ท่านผู้เป็นเจ้าภาพใหญ่อาจารย์นิพุนญาณวัฒน์รองทั้งคณะประธานคณะกรรมการรองประธานตลอดไปถึงญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่มาในวันนี้และไม่ได้มาและญาติโยมสาธุชนที่นำอาหารหวานข้าวเครื่องดื่มน้ำปานะน้ำดื่มยูยาและมาช่วยกันทำกำลังกายกำลังใจก็ขอให้ทุกท่านดังที่กล่าวมานั้นจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณคณะสาสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเกวังก็มีด้วยประการฉะนี้